Þér ég löngun þrýsti fasta barmi, því ég las marga sælu stund. Mér þú varst í lífsins hryggð og harmi, huggun þrátt og grættir marga und. Hjarta míns þú helgan loga kyntir, hlýttu þrátt á blíðu orðin þín og heilagt ástar hulis mál þú yndir. Hjarta þess er bærðist vegna mín. Þú varst ástar engill friðar boði, yðspjalt tryggðar vonar draumskug sjá. Sælu daga síndis morgun roði, svífa frá þér lífs míns himin á. Svo var þá en þú mig dróst á tálar, því mér falla tárum vanga nú. Töfra smíði svika fullra sálar, sé ég glöggt að verið hefur þú. Þú ert vætt af þúsund flærðar tárum, þín meins særi engin telja má. Líklegt er að báls í heitum bárum, brunni get ei ófögnuður sá. Brenndu hverfðu grimri vafið gleymsku, gef ég eldi fals og ástatál. Grimmilega geld ég minnar heimsku, gremja vekur löngu slokkið bál.